Tak, takže začneme duchovní rodičovství dneska. Náš úvodní verš je úplně známý, verš s Efeským 6.13. Přečteme, proto si vezměte celou boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát. Já myslím, že na tomhle místě většina z nás křesťanů zajásá a říká, konečně se budeme věnovat duchovnímu boji, to jsem čekal celou dobu. Nějaký takový následování, koho to baví, ale teď konečně přijde duchovní boj. Takže ano, přijde ten pravý duchovní boj. Já chci zdůraznit jednu věc na tomhle místě, že mluvíme-li o boží rodině, mluvíme-li o tom, že církev jako naše skupina, křesťanská skupina někde, má být rodina, tak je to něco, co je tak důležitý, jako jestli chodíš po světě sám, anebo jestli máš mámu a máš tátu. Na světě jsou sirotci a sirotek to má na světě vždycky těžší. Stejně tak je na tom křesťan, který nezná svoji rodinu a který neví, kam patří. Chci říct, že každý z nás víme moc dobře v našem věku církevním, že existuje něco jako boží armáda a většina z nás máme ambice a přání být zapojený jako vojáci do boží armády. Ale mnoho z nás křesťanů vůbec neví, že boží armáda není něco imaginárního, fiktivního, plovoucího ve vzduchu, něco, kde si můžu já sloužit, jak chci, jak jsem v uvozovkách veden. V duchovních očích, v očích Boha, v očích andělů, v očích ďábla, v očích démonů, v očích nás, lidí, který máme vidět duchovně, je boží armáda naprosto reálná, hmatatelná věc, kdy lidé buď jsou ozbrojení, nebo jsou neozbrojení, kdy jsou lidé buď organizovaní, nebo je mezi nima zmatek. A prostě tohle jsou věci, které Bůh vidí a ďábel vidí. Takže my bychom měli být v důvěře, že Bůh chce nás vychovat, ozbrojit a zasadit. A o tom je to, co dneska budeme řešit. Že není možné, aby křesťan existoval samostatně, nezávisle, mimo boží rodinu. Taky vím, že mnoho křesťanů má takovou velmi chybnou, posunutou, řekla bych pofidérní, divnou představu o tom, co je to rodina. Proč? Protože je někdo něco naučil. Já chci, abyste mě odpustili, pokud se prostě někdy dotknu míst, které jsou třeba pro vás nějak citlivý, ale věřte, že to dělám ne proto, abych se dotkla někoho z vás nebo někoho, kdo bude slyšet tu kazetu, ale proto, abych upozornila na nějaké neštvary, které za 12 let křesťanského života vidím. Vidím mnoho lidí, kteří milují Tatínka nebeského. Vidím mnoho lidí, kteří milují Otce v nebesích, ale nedávají žádný respekt svému místu, které jim Bůh Otec určil mezi bratry a sestrami, ke kterým patří. A tomuhle bychom se měli vrátit. Ani ďábel, ani Bůh samozřejmě, se nenechají oklamat jakousi pseudoduchovností. Nějakou duchovností, o které si já můžu myslet, že je opravdová, ale ďábel ví, že není. Dám vám jeden příklad. Když jsem byla hodně malý křesťan, tak jsem myslela, že když už se hodně hlasitě modlím v jazycích, takže teď jsem ten pravý duchovní válečník. A Bůh mi ukázal sen, kdy jsem přišla do nějaké staré rozbořené budovy a napadla mě tam skupina velmi silných svalnatých mužů. A já jsem si říkala, to je přece paráda, já mám meč ducha, jsem si říkala v tom snu, já jsem úplně v pohodě, tak jsem na toho jednoho z nich vyšla a vytáhla jsem svou zbraň, o které jsem si myslela, že to je meč, a ona to byla naběračka. Není tupějšího předmětu než naběračka. Co tím chci říct, že Bůh i ďábel vidí, jakou zbraň opravdu máme. A my chceme, aby na nás držela boží zbroj. My chceme mít boží zbroj, tu přilbu, chceme mít pás pravdy, chceme mít štít, pancer spravedlnosti, štít víry, to všecko chceme. Ale nemůžeme být ozbrojený sám voják v poli, to neexistuje. Takže mnoho lidí má zkreslené představy o tom, co je to rodina. Proč? Protože sami rodinu nepoznali. Protože neměli tátu. Protože měli tátu, který je byl. Protože měli tátu, který byl mámu a který pil. Protože neměli sourozence, se kterými by se naučili žít. Mnoho jedináčků má problém. protože neznají pojem dělba práce, dělba dárků. Mnoho rodičů se chovalo ke svým dětem s nadržováním, jako třeba Rebeka k Jákobovi. Jo, že prostě máš jedno dítě rád víc a druhý míň. Mnoho rodin je poškozených rozvodama. To víme, že prostě světu vládnou rozvody. Takovej člověk to má mnohem těžší zapojit se do církevní rodiny. Proč? Protože nezná, co to je uctívat autoritu. Nemyslím uctívat jako klanět se, ale ctít autoritu, respektovat jí. Mnoho lidí má problém s tím, že má bratra, který má taky obdarování od toho nebeského Otce. A u nás doma jsem měl všechno jenom já sám. A prostě je mnoho lidí, kteří prostě mají problém. Ale kdykoliv se rozhodneme zapojit se do té církevní rodiny s láskou, vírou a poslušností, tak Bůh nám dá požehnání za každý krok víry a poslušnosti, který uděláme. On moc dobře ví, co to je pro člověka, třeba pro ženu, pro mladou dívku, kterou třeba sexuálně zneužíval její vlastní táta. Co to je potom pro ní zapojit se do nějaké skupiny a důvěřovat mužským autoritám? Bůh moc dobře ví, jak je to špatný, ale mnohem líp ví, jakou moc má jeho slovo, jakou moc má jeho duch k proměně lidského života. Takže nesmíme vzdávat to se svými životy. Podívej se sám na sebe a přečti si svoji rodinu. Čím ti ohrožuje tvoje poznání o přirozené rodině? Jaký byl tvůj táta? Jak se k sobě chovali rodiče? Jak se k tobě chovali sourozenci? A nesmíš koukat na boží rodinu skrze takovýhle brejle, protože tě to poškodí. Ale kdykoliv se rozhodneme udělat krok, znovu to opakuju, a zapojit se do té rodiny podle své role, která nám náleží, Bůh na nás vyleje požehnání, obrovský požehnání. Pojďme se věnovat tomu dalšímu bodu. Jaký jsou role a úlohy v boží rodině? Je několik míst v Bibli, který budeme číst a začneme u těch Efeským. Přečteme si Efeským 6, 1 až 9. Efeským 6, 1 až 9. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože je to spravedlivé. Cti otce svého i matku, to je první přikázání se zaslíbením, aby ti bylo dobře a abys žil dlouho na zemi. A vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomínání. Služebníci, poslouchejte tělesné pány s bázní a chvěním v prostotě srdce jako Krista. Neslužte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci čiňte boží vůli z celé duše. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, ne lidem. A vězte, že cokoliv každý učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný. A vy, páni, jednejte stejně vůči nim, zanechte výhrůžek a vězte, že i vy máte svého Pána v nebesích a ten nestraní nikomu. Pojďme do Koloským 3:20. To je v podstatě podobná pasáž. 20 až 24. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, neboť to je příjemné Pánu. Otcové, nepopouzejte své děti, aby nebyly sklíčené. Služebníci, poslouchejte ve všem své tělesné pány. Neslužte jen na oko jako ti, kdo se chtějí líbit lidem, ale v prostotě srdce a s boží bázní. Všechno, cokoliv děláte, čiňte celou duší jako Pánu a ne lidem. Svědomím, že od Pána přijmete odplatu dědictví, neboť sloužíte Pánu Kristu. V boží rodině jsou různé úlohy podle stáří nás všech v Kristu Ježíši. Všichni jsme boží děti. Všichni jsme byli přijatí k trůnu milosti skrze krev Pána Ježíše. A všichni máme stejná práva směrem k božímu trůnu. Každý z nás se můžeme modlit ve jménu Ježíše a Bůh slyší naše modlitby. Ale pokud se jedná o naše postavení v rámci místní skupiny, místní církve, církve v místě, který se říká teda boží rodina, tak jsou naše role různé. Nejsme menší a větší. Nejsme horší a lepší. Ale máme jiné různé funkce. Není možné, aby měl stejné povinnosti a práva člověk, který přišel do církve včera a člověk, který je v té církvi 10 let. To prostě není normální. Stejně tak, jako není normální, aby tvoje nově narozené dítě mělo doma stejné povinnosti a práva jako dítě, kterýmu je 16. Když se když tvoje malé dítě, když naše Tereska, převrhne sklenici s džusem na stole. Teresko, co jsi to udělala? Ale nic z toho pro ní nevyplývá. Když to udělá po druhý, tak se jenom trošku zlobím. Když to dělá po třetí schválně, tak už je moje reakce jiná. Ale kdyby mi to po třetí schválně udělalo 16-letý dítě, sami víte, co byste udělali. Teď my z těch rovin, oni jsou opravdu úrovni. Máme tam, máme děti, máme služebníky, dospělí syny a rodiče. A z každé téhle úrovně se posouváme až v okamžiku, kdy v té úrovni, kdy v té rovině vyzrajeme. Takže neexistuje, jako až budeš v církvi 3 roky, automaticky tě posuneme. Ne. Je to jediný Hospodin Bůh, který vidí, jestli jsi zralý a jestli jsi prošel zkouškama, který v té jednotlivé rovině projít musíš. Takže se budeme nejdříve věnovat té úloze dětí, my to jen tak proběhneme a budeme se víc věnovat těm dalším vyšším úlohám. O dětech máme napsáno v písmu. Děti, poslouchejte svoje rodiče v Pánu, protože to je pro Boha v Božích očích dobré. Je napsáno to jak v Efeským 6.1, tak v Kolosenským 3.20. Buďte poslušné. No. Já chci říct jednu věc, že my jako starší lidé v Kristu neseme obrovskou zodpovědnost před Bohem za lidi, kteří jsou v církvi jako děti. Za lidi, který Bůh vidí v církvi jako dítě. A to dítě může být 14-letá holka, může to být babička, důchodkyně, může to být vzdělaný inženýr a může to být 4-letý dítě. Prostě kdokoliv přijal Pána Ježíše Krista, čerstvě je viděn v Božích očích jako dítě v rámci té rodiny. Co to dítě potřebuje, je pevné, ale láskyplné vedení. Vám vlastně tohle teďka budu říkat proto, abyste viděli, jakým způsobem máte vy sami ty děti vidět. Já vychovávám svoje dítě a budu ho vychovávat z Boží milosti, po Boží cestě, aby z ní nesešlo. Bible říká, pokud ušetříš hůl, zničíš dítě. Samozřejmě, že na církevníky nebudeme chodit s jákoskou, že? To bychom se mohli potýkat s problémy. Co je to ta hůl? Ta hůl je korekce, náprava, výchova, disciplína. Něco, z čeho se většině křesťanů ježí hrůzou chlupy na zádech. Ale je to jediný životodárný prvek výchovy dítěte. My se dostaneme k tomu, jako rodič miluje, jako rodič krmí. Ale proteď, je-li člověk dítě, tak musí volat k Bohu. Bože, prosím tě, pošli mi lidi, kterým já dám právo a ty mi je dáš sám, kterým je budou mít právo napomenout. V církvi vůbec není zvykem. Já dám příklad. Předpokládáme, použiju tady sestru Marušku. Sestra Maruška přijde do církve. Je v církvi 14 dní. Těžko je pro lidi slyšet, já ti říkám, Maruško, nejezdi tam. Nestěhuj se tam. Nestýkej se s těmahle lidma. Těžko lidi přijímají tohleto, nesmíš a musíš. A to je hrozně smrtelný. My musíme ty děti učit vést je tak a učit je tak, aby to dítě vědělo, že je tu někdo, kdo mě miluje, ale kdo má za mě zodpovědnost před Bohem a před lidma. Je potřeba, aby se tyhle ty malé děti naučili respektovat starší lidi v Kristu, aby se naučili základním praktikám křesťanství a na to potřebují příklady. Prostě to se nenaučí sami z písma. To nejde. Je potřeba, aby mezi nimi, aby k ním přišli lidi, kteří budou mít v jejich životech právo říct nesmíš a musíš. Je potřeba, aby jsme chránili tyhle malé děti před združováním se, a teď mi to promiňte, pokud se vás to dotkne, s křesťanama, který nepatří do žádné církve. Pro tyhle malé děti je to smrtelně nebezpečné. Já nešahám vůbec na to, že jsme všichni vedení Duchem Svatým. Všichni jsme vedení Duchem Svatým. Od malička Duch Svatý jedná s každým z nás. Tereza je moje dítě, budou jí 2 roky. To, jak udělám srovnání, to, jak, co znamená vedení Duchem Svatým, je, že Bůh se stará o to, aby to dítě se vyvíjelo k jeho obrazu po určitou dobu sám a svrchovaně. Bible říká, všechny tvoje děti budou vyučované od Hospodina. To znamená, že ono mnoho věcí já jí nemůžu naučit. Já ji nemůžu naučit stát. Rozumíte mi? Já ji nemůžu naučit jít. To se prostě ona naučí sama tak, jak jí Bůh dává. Stejně tak malí děti v Kristu se spoustu věcí učí ze svrchované boží dobroty. Ale prostě když mi Tereza poleze na kamna, tak dostane. Je to jasné. Když mi Tereza poleze do trouby, jako už to udělala, tak dostane. Prostě to dítě musí poznat korekci, to dítě musí poznat pevnou ruku ve vší lásce. Je to moje jediné dítě a je to prostě moje všechno, jestli mi rozumíte. To znamená, já se o ní budu starat a když je to potřeba, tak dostane vejprask. A tohleto křesťané nejsou schopní a ochotní slyšet. My potřebujeme ty děti naučit, že prostě někdo v jejich životě má právo je seřvat do němoty. A my se musíme modlit za každého nově příchozího, aby takovouhle milost od Boha měl. Aby Bůh odstranil tu tvrdohlavost, ty masky, které máme ze vzdělání a života, který máme za sebou. Ať Bůh dá milost všem malým dětem v Kristu nechat se seřvat. A tahle ta poslušnost, tahle ta ochota nechat se napravit, ta ochota říct prostě tohle to už neuděláš. Když tuhle tu ochotu v tobě Bůh uvidí, když v tobě uvidí tu poslušnost na korekce, tak je posune do roviny služebníka. Strašně moc lidí v církvi chce sloužit. Všichni chtějí sloužit sobě. Svému egu. Mnoho lidí chce být služebníci, ale neprošli vůbec tímhle dětským testem. Nikdo nemá právo jim říct, tyhle člověče, to je moc, to nedělej, to ne. Na to nikdo nemá právo. A pokud Bůh vidí, že na to nikdo právo nemá, že jsi ochotný slyšet jenom Bůh tě miluje, Bůh je láska, tak tě nikdy neposune. Můžeš být služebník, ale pouze sám pro sebe. V okamžiku, kdy Bůh vidí tvoji poslušnost, že jsi schopen nechat se napravit, že posloucháš korekce, tak je posune do roviny služebníka. A to se prostě vidí. Ty vidíš, jestli to dítě prostě už reaguje, jestli už víckrát nedělá ty věci, které to dítě vyroste, je mu už víc let a najednou já vidím, že jí můžu říct, Teresko, prosím tě, buď tak hodná, vezmi tohle a odnes to tam. A ona to udělá správně. A neudělá to jenom jednou, když se jí chce. To ona umí. Odnes tu plínku do koše, to ona to jednou udělá. Ale po druhý, po třetí, po čtvrtý ne, protože se jí nechce, že jo? Jo? Takže pokud jsme služebníci, tak jsme v další rovině a tohle je moc důležitá etapa, protože v téhle rovině sloužíš někomu pod jeho jménem, na jeho díle a zdánlivě ve tvých očích pro jeho slávu. Ačkoliv to tak není. Samozřejmě, že všecko dílo v církvi se děje a má dít pro Kristovu slávu, ale ty pracuješ na něčem, což zaštiťuje někdo jiný. A to je obrovská zkouška pro mnoho z nás. Jestli budeme věrní, jak říká Ježíš, v díle jiného muže. Ježíš říká, budete-li věrný, takhle, on říká, nebudete-li věrný v díle, který patří někomu jinému, co pak vám dá Bůh něco, co je vaše? Když ti svěřím 20 korun, abys mi je odnes do banky a ty je cestou projíš, myslíš, že ti Bůh dá tvých 20 korun? Nedá. Když ti já svěřím 2 lidi na starost a ty je zničíš, myslíš, že ti dám tvoje 2 lidi? Ne. Prostě nebudeme-li věrný v díle jiného muže, nebo jiné ženy, nebo jakkoliv, tak nám Bůh nedá to naše. A tahle věrnost v tom díle cizího člověka nebo jiného člověka je velikým testem pro služebníky. Není možné, abychom v církvi sloužili tímto způsobem. Dám příklad. Třeba se to jedná služby uvaděče. Třeba Honzík je uvaděč. Jo? Ale já si myslím, že já bych byla lepší uvaděč. Já jsem hezká, já bych byla lepší uvaděč. A co udělám teda? Půjdu za pastorem a začnu říkat, Honza před církví nadával sprostý slova. Ale nechci nic říkat. Já nechci nic říkat. Druhý týden přišel a řekl, Honza po shromáždění on nikoho nepozdraví. A nic já nechci říkat. A takhle to budu dělat půl roku. Až finálně Honza přijde o svou pozici a já řeknu, ale nejlepší bych byla já. Ale spousta lidí se takhle chová. Spousta lidí. Já teď nenápadně přejdu do té roviny dospělých synů přes jedno podobenství, který říkal pán Ježíš a já jsem velmi šťastná, že ho řekl. Dávejte pozor, říká. Existoval jeden falešný správce, který špatně spravoval majetek svého pána. A teď se mu na to přišlo. Dostal varování. A co udělal? Říká, kolik dlužíš mému pánu? 20? Dlužíš jenom 10? Kolik dlužíš? 50? Napiš jenom 30. Mnoho služebníků a mnoho těch, kteří mají v církvi už nějakou autoritu, slevujou těm dětem, o kterým jsem mluvila. Mnoho z nich slevuje ze standardu, který je v písmu. Dám konkrétní příklad. Ty máš ještě kamarádku? No bratře, máš jít, vy spolu bydlíte? Jo, ona nemá kam jít. No jo, no. Jak dlouho jsi? Rok jsi v Kristu? Jo. A bydlíte spolu? Jo. No, když nemá kam jít, no, tak Bůh rozumí. Jiný příklad. Já nevím, co mám dělat, víš, naše rodina je hrozně chudá, my když zaplatíme desátky, tak my už potom nemáme moc, jako, my už pak nemůžeme jít ani do kina. To je potom, to si nic neužijete, viď? Tak neplaťte desátky, Bůh rozumí. Tohle to je, kolik dlužíš? 50, řekni 30. Tohle je slevování, kterýho se dopustil ten falešný správce. A víte, co se stalo potom? Když ho jeho pán vyhodil, ty lidi, kterým on slevil, ho přijali k sobě. Takže všichni falešní se sešli na jedné straně. Proč? Protože ten člověk snížil jejich standard. A tohle my nesmíme dopustit. My prostě nemůžeme snižovat standard ani velkým, ani malým. Protože Boží slovo je jenom jedno. Znovu opakuju, že pokud se moje dvouletá Tereza v noci třikrát počůrá, tak to není problém. Pokud se třikrát počůrá 15-letej, tak to problém je. My musíme chápat, že to dítě může být ještě malý. Já doufám, že tohle je něco, co prostě nevytrhnete z kontextu. Když je to miminko malý, tak je jasný, že mu musíme dát nějaký čas. Ale v okamžiku, kdy to dítě opravdu je v církvi nějakou dobu, tak mu nesmíme slevovat ze standardu, který dává písmo. Rozumíte mi? My samozřejmě neřekneme, přišel do církve první neděli, přišel do církve druhou neděli a já třetí neděli řeknu, tak ty ještě pořád kouříš? Ven s tebou! Chápete mě? Jo, to je špatný, to je zlý. Takže testem pro ty služebníky je, jak se chováš k tomu, co není tvoje. Jakým způsobem se chováš k tomu, co není tvoje. Pokračujeme dál. Jsme v rovině tomu, čemu Pavel říká, že jsou tam pánové. My samozřejmě nemáme v církvi žádný pány, to je jasný, ale jsou to lidé, kteří jsou dospělí synové. Je to jako v rodině, když máš děti tříletý a děti třeba už 17-letý nebo 18-letý. Ten syn je pořád tvůj syn a ty jsi pořád hlavou rodiny. To je jasné, jako otec. Například Andrej bude hlavou rodiny, i když bude Péťovi 17. Je to jasné. Ale Péťa bude mít mnohem víc zodpovědnosti, mnohem víc úkolů a dokonce bude moc v některých věcech sám rozhodnout. Tady tahle kategorie dospělých synů je velmi kritická, protože ona si už skoro myslí, že už je táta. Takovýhle člověk už si skoro myslí, že už je velký. A velmi často se mu stane, že peskuje ty malé děti do krve. Ať to tady budeš dělat, a já ti řeknu, že to tady budeš dělat, a tak dále. A honěj je kolem baráku a tak dále. Tyhle ty lidi, pokud jsou zdraví, tak vědí, co by dělal na jejich místě jejich táta. A tu věc budou dělat i oni. A tu lásku, kterou má táta, budou oni projevovat dětem. Takže ten test pro tuhletu kategorii lidí, těch služebníků, těch dospělých synů, je, jak se chováš k těm dětem v církvi. Jak se chováš ke svému otci. Protože tohle to Bůh sleduje velmi citlivě. Jak mluvíš o svém otci a jak se chováš ke svým mladším sourozencům. Takovýhle člověk má právo říct, zase udělám konkrétní případ. Pétě, pokud mu bude třeba 14-15, už může říct, Mariánku, prosím tě, ty vyneseš koš s odpadkama a já vyluxuju. Když bude Mariánek příliš slabý na ten úkol, tak mu ho Péťa nedá, i když ho Mariánek bude chtít dělat, je to jasné. To znamená, že v církvi tahle kategorie lidí má právo říct, prosím tě, ty bratře, udělej tohle, prosím tě, ty bratře, udělej tohle, ne, ty bratře, ty to ještě nedělej, radši ne, ať to udělá ta sestra. Máš právo vybrat si služebníky, který se hodí pro tvoji práci, pro tvoji zodpovědnost. A pokud Bůh uvidí, že jsi schopen důvěřovat svému rodiči, schopen ho ctít, milovat děti, které jsou pod tebou, tak tě může posunout do roviny rodičů. Rodičem se nemůžeš stát, pokud ti Bůh nemůže svěřit dítě. Je to jasné. Prostě nemůžeš se stát v církvi matkou nebo otcem, pokud Bůh ví, že zabiješ ty děti kolem sebe, protože ti budou jedno. Mnoho z nás máme věk na to, abychom byli otcem či matkou, ale Bůh nám nesvěří tuhle roli, protože nejsme zodpovědní vůči Bohu a vůči lidem s dušema těch maličkých, protože jim slevujeme, protože je nedržíme pevně, protože nám na nich nezáleží tolik, abychom je trestali, protože nám na nich nezáleží tolik, abychom je napomínali, protože nám jsou jedno, protože hlavně, že je láska. A to je špatný, to se musí vrátit do kolejí. My jako rodiče musíme být, myslím, jak fyzický, tak duchovní rodiče, musíme být pevný v tom, jakým způsobem dáváme dětem hranice a jakým způsobem jsme ochotní nést hanbu za svoje děti. Když se moje dítě někde v obchodě špatně chová a něco tam rozbije, já za něj nesu zodpovědnost a nenechám nikoho jiného, aby šáhnul na moje dítě, protože já si to s ním vyřídím doma. A stejně tak my musíme chovat se k lidem. Je mnoho věcí, který prostě ještě vám chci říct, půjdeme hodně rychle, abychom to stihli. Boží zbroj, jak jsem o ní mluvila, pancíř, ten pás víry, meč, všecko, na nás nebude ani držet, natož aby to fungovalo, pokud nebudeme součástí Boží rodiny na konkrétním místě, pokud nebudeme vědět, kam patříme a nebudeme v té roli dobrý, pokud se nebudeme snažit o dokonalost. Na tomhle místě chci říct jednu věc. V písmu je mnoho míst, kde se o duchovním věku věřících mluví. Například epištola Jana, 1. kapitola 2. Píši vám synáčkové, píši vám synové, píšu vám mládenci, píšu vám otcové a tak dále. Takže tyhle věci jsou známé. Boží rodina je Boží plán. Prostě Bůh stvořil Adama a Evu, on věděl, že prostě rodina je Boží design. To znamená, že Bůh ví, jak má rodina fungovat a žádný člověk by mu to neměl měnit. A tak dále. Takže rychle. Pás pravdy a pancíř spravedlnosti. Co to znamená? Vůči rodině. Já jsem v Boží rodině. Já jsem spravedlnost Boží. Nikdo mě tady neodsuzuje. Všichni mě tady přijímají. Já jsem skrze krev Krista přijatý a všichni mě tady přijímají. A vírou je tohle moje spravedlnost. Vírou je tohle pravda, která drží moji zbroj. Dál. Připravenost kázat dobrou zprávu. Tohle je místo, které já považuji za klíčový. Co to je dobrá zpráva o rodině? Než to vyložím, tak to předvedu. Manželé Novákovi. Tatínek, maminka mají 3 děti. A tatínek s maminkou mají mezi sebou nějakou psis. Něco tam za to. I za skřípe. Děti se sejdou v dětském pokoji. 3 děti. A tam dumaj. Madlenka plače, tatínek křičel na maminku. Petříček říká, no tak teď, ale to, co s tím budeme teda dělat? A Honzík navrhne, já vím, co uděláme. My normálně půjdeme do 3. patra, tam bydlí paní Koudelková, zazvoníme na Koudelkovi a všechno jim to řekneme. Přesně takhle se chovají církevníci. Něco zaskřípe v církvi a oni letějí do jiný církve a tam to všecko řeknou. Horší varianta. Novákovi schudnou. Mají finanční problémy. Děti už dlouho nejedli nic dobrýho. Samý chleba, žádná zmrzlina. A Petřík přijde s nápadem. Já vím co, necháme si u Koudelku adoptovat. Tak přijdou ke Koudelkům, zazvonějí cr a řeknou, tak paní Koudelková, víte, u nás doma, my doma moc nemáme co jíst, víte, máme hrozný hlad, nám táta s mámou nic nedávají. Přesně tohle dělají církevníci. Lítají z církve do církve, kritizují svoji rodinu. Představte si, že by vám tohle udělali vlastní děti. Šílenost prostě. Takže dobrá zpráva o mojí rodině je. No, tak jako, zmrzlinu jsme dlouho neměli, ale moje máma umí bezvadný topinky. Jo? Prostě dobrá zpráva o té rodině je, že Bůh jedná, že Bůh má kontrolu. Bůh řídí věci. Prostě my nemůžeme šířit a teď nemluvím o oáze, tohle to dělají křesťané ze všech církví a hanba nám všem. Prostě nešiřte poplašné zprávy, hrůzné zvěsti o církvi, do které patříte. Kéž by to slyšel ještě někdo jiný než oáza. Štít víry. Já věřím tomu, že když budu součástí svojí církve, Bůh nedovolí, aby na mě něco vlezlo. Ale ten štít víry musíš držet. Víru ve svého pastora, víru ve svý vedoucí, víru v rodiče, v Kristu, který máš. A ty jsi si nevybral. Stejně tak, jako si Petříček Novák nevybral maminku. Ani tatínka. Přilba spasení a meč ducha. Prostě ta naděje, kterou máš na hlavě, že prostě když budu dělat dobře to, co dělat mám, teď v téhle době, tak mě Bůh pozvedne na roli, po které toužím. Je to jednoduchý. Jaký nebezpečí hrozí lidem, který nemají tuto zbroj rodiny, který jsou nechráněný? Jednoduchá věc. Takovýhle lidi. Představte si to úplně normálně, prakticky. Seš sám. Nemáš žádný krytí. Nikdo tě nenapomíná. Nikdo tě nevede. Nikdo ti nepomáhá. Ten rodič je tady od toho, aby tě krmil. Ten rodič ti musí říct, já jsem udělala jednu věc, Tereza dělá takovou věc, že když sedí v židličce a pije čaj nebo džus, tak ho schválně vyleje na ten stoleček, schválně. A patlá v něm rukama, vysává to pusinkou a vylejvá si to na nohy. A hned co udělá, moký, 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 mámo, moký. A já jsem si dřív myslela, že to je omylem. Ale pak jsem zjistila, že to je naprosto programové, ona to dělá schválně. A já jsem mi říkala, Teresko, já když převlíknu, usuším a potom dostaneš na zadeček. Protože to, co jsi udělala, je špatně. A voda, tak jsem ji převlíkla, usušila, říkám, pojď Terínku, teďka dostaneš na ten zadeček, protože to, co jsi udělala, bylo špatně. Ten rodič má zodpovědnost vysvětlit tomu dítěti, že ten trest, který dostává, je pro jeho dobro. Je samozřejmě lehký sfackovat dítě do němoty někde v krámě, ale to, co je důležité, moje máma vždycky říkala, tohle si vyřídíme doma. Vyřídíme si to doma, já tě tady nestrapním, ale doma ti řeknu proč. A doma dostaneš. A to je moc důležitý i v církvi. Není potřeba prostě to dítě sjet před celou církví, udělat z něj, promiňte, blbečka. Co je důležitý je to dítě chránit, ale rozhodně mu neodpustit trest, když je ten trest potřeba. Člověk, který nemá církev, rodinu boží, ve které je zodpovědný, je odsouzen k porážce duchovní. Naprosto. A opravdu braňme se, co můžeme, soustavnému styku s těma lidma, kteří nemají svoji místní skupinu, kteří nemůžou říct, kdo je jejich pastor. Mnoho lidí v Praze, když se ptá, kdo je tvůj pastor, řeknou, no tak jako já jsem dřív chodil do, a teď jako pak jsem chodil občas do, ale kdo je tvůj pastor? No já tu jako, a víš, já jako nikdo mě vede Duch Svatý. Zdrhejte. Pokud si ty lidi nedají říct, utíkejte. Opravdu, utíkejte. Pokud si nedají ty lidi říct, utíkejte. A tím Bůh pomůže a modlete se za ně z dálky. A tím Bůh pomůže. My nesmíme být sentimentální. A nesmíme se na lidi koukat jako, že jsou to chudáčci, kterým nic nedochází. Dochází a musíme se za ně modlit a musíme s nima jednat tak, abychom je zachránili. Prostě já nenechám Teresku lítat po městě jen tak a když jako přijde domů náhodou, tak přijde, když netrefí, tak netrefí a takhle my se chováme k církevním dětem. Dlouho tu nebyl, jo, nebyl, no. Je vám to jasné? Podívám se, tady ještě nemám něco zajímavého. Já věřím tomu, že už nic, ale... To bude všechno. Já bych chtěla, abychom se tyhle věci věnovali ještě víc. I doma se tomu věnujte. Berte to vážně, protože Bůh nás nemůže pozvednout, pokud nesložíme v jeho očích ty zkoušky, ty testy, které jsou pro tu kategorii připravenou. A opravdu každému člověku, který je mimo církevní rodinu, hrozí porážka, je to kořist pro nepřítele, kořist pro náboženský vlky. Tak... Pomodlíme se, už jsme odvolaný. Otče, my ti děkujeme za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že jsi připravil pro nás.